Krásné úterní dopoledne. Dlouhá léta byl tenhle kout Himalaje uzavřený. Celé území kontrolovala indická armáda a pohyb turistů tady byl nevítaným jevem. Naštěstí je ale tahle doba pryč a Ladakh se otevřel veřejnosti. Kdo se tam vydá, chce se vrátit zpátky. Je to pravda a uchvátí Ladakh opravdu každého milovníka hor a panenské přírody? To nám už po písničce prozradí cestovatelka Kateřina Rušková. Byl Dalibor Janda v 11 hodin 7 minut a jak jsem slibovala dnešním hostem dobrého dopoledne, je za mě tedy odvážná cestovatelka Kateřina Rušková. Dobré dopoledne, ahoj.
Dobré dopoledne, já myslím, že nejsem žádná odvážná cestovatelka, jsem úplně normální člověk, který si plní svoje sny.
Tak máš za sebou už ruské Altaje, což si myslím, že taky nebyla jednoduchá záležitost a teď si to všechno ještě doplnila Ladakem, což je hodně netradiční místo, někým přezdívané jako Malý Tibet. Co tě tam přivedlo?
No, přivedla mě právě parta lidí, s kterýma jsem byla na Altaji. Nebo jeden z těch kamarádů, s kterými jsem tam byla, mi takhle napsal po novém roce, jestli bych nechtěla jít do Ladaku. Já jsem leto začala dělat průvodce pro jednu outdoorovou cestovku, tak jsem mu říkala, že ne, že prostě pojedu na ty zájezdy s tou cestovkou. A pak mi to tak jako šrotovalo v hlavě a říkala jsem si, tyjo, tak jsou příležitosti, které se neodmítají. Tak jsem mu honem napsala, jestli by to ještě šlo. A ono to ještě šlo, tu letenku zajistit, tak jsem se tam prostě dostala.
Hrálo to nějakou roli to, že Ladak trh byl dlouhou dobu celkem nepřístupným, hlavně uzavřeným. A teď je ta možnost najednou tam jet, navštívit ho, projít si všechno.
Určitě ano, ale ne ani v tom smyslu, že teď je ta možnost, ale spíš proto, že mám právě po té zkušenosti z Altaje zkušenost s tím, že když se tam ty lidi pustí, tak to místo ztratí autentičnost ve spoustě případů. A já jsem chtěla stihnout Ladak ještě v době, než teda bude poznamenaný turistama. Myslím si, že už začíná být poznamenaný naštěstí jenom v těch snadno přístupných nebo snadněji přístupných místech. A my jsme šli i do míst, kam lidi nechodí, takže to bylo prima.
Jaká je tam vlastně ta národnost, když shrneme, kromě Tibeťanů a těch lidí, kteří tam museli odejít nebo byli donuceni tam odejít, koho tam ještě najdeme, jaké národnosti?
Jsou to Ladačané, jsou to lidé, kteří jsou tam původní, jsou to prostě horalé z podhůří Himalají, kteří jsou vlastně přizpůsobený i na ty podmínky a jsou to Asiaté, poznáš na nich, že jsou to Asiaté, jsou to takový sporý, malí lidé, já jsem si tam připadala jako obr, teda jsem jako velká obecně, ale tam jsem teda byla fakt o dvě hlavy větší než většina lidí.
Ono, z projevy náboženství se tam asi člověk setkává na každém rohu. Ano.
A pro mě bylo třeba zajímavé vidět tu toleranci náboženskou. Ladak, ač je součástí hlavně islámského státu Jammu a Kašmír, tak Ladak je buddhisticko-hinduistický. Ale přímo třeba v Lehu, v tom hlavním městě, kam jsme přiletěli, je i kostel Moravských bratří. Mm-hmm. Jsou tam křesťané, jsou velmi tolerantní. S projevama náboženství se setkáváš nejenom tím, že jsou tam všude jakoby ty jejich maličké modlitebničky, ale jsou tam, mísí se třeba právě ty projevy křesťanství s buddhistickými prvky a jsou k sobě velmi tolerantní ti lidé.
Je třeba něco, co tebe jako Evropanku tam zaskočilo, nebo tě to trošičku vnitřně zhužovalo, když jsi, nebo vůbec nic takového si tam nezažila?
Já jsem křesťan a jsem, myslím, velmi tolerantní křesťan, takže jsem jakoby ochotná a schopná přijímat, myslím, všechno. Jediné, co mi bylo trošku líto, a to je spíš moje nedostatečnost, je, že když jsem byla při návštěvě těch klášterů a ti mniši nás třeba pozvali i do svých modliteben, vzali mě třeba do svého soukromí, uvařili mi čaj slaný s máslem, to už nemusím víckrát, ale vypila jsem ho, protože to jsou věci, které se neodmítají, tak mi bylo líto, že jsem tam jako návštěvník a že tomu nerozumím, že nevím, co znamená buddhismus, že nemám to hlubší povědomí o tom, to mě bylo docela líto.
Takže příště ještě jednou a už s kompletními informacemi. Dnešním hostem dobrého dopoledne je cestovatelka Kateřina Rušková, my si už za chvíli budeme povídat, co všechno ještě v Ladaku viděla a zažila.
Na plný pecky, zpívat a tancovat, prošoupem kecky. Skoč na stůženkýško, slíkni se do ná, ať se nám pokáže tvá chytrá postava. Stoupá, mi to stoupá, konto na lístku, puso hloupá, a natoč pivo, navrch pěnu. Zvedám cenu. Dneska to rozjedem na plný pecky, zpívat a tancovat prošoupem kecky. Skoč na stůženkýško, zlíkni se do ná, ať se nám pokáže tvá chytrá postava. Za to pivo, za ten guláš, zase tráždíš moje chutě, rozlej prcky, lásko zvutě. Dneska to rozjedem na plný pecky, zpívat a tancovat prošoupem kecky. Skoč na stůženkýško, zlíkni se do ná, ať se nám pokáže taky právě postava. pecky, zpívat a tancovat, prošoupem kecky. Skoč na skoušenkýřko, zřítni se do ná, ať se nám pokáže tvá chytrá postava.
11 hodin 14 minut vám v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina představujeme, řekla bych, ten méně známý kout Himalaje, kterému se říká Ladakh. Ten ale navštívila cestovatelka Kateřina Rušková, se kterou si dnes povídám. Jak vlastně vůbec vysoko nad mořem se nachází Ladakh?
Hlavní město Ladaku a město, kam se většinou přilétá, pokud tam člověk jede letadlem, je Leh a ten Leh je ve výšce asi 3300 metrů nad mořem. Takže první šok vlastně člověk zažije už, když vystoupí z letadla, protože samozřejmě, když letíš z Dýlí, kde je těsně nad mořskou hladinou, tak vlastně ta výška, ta změna výšky je obrovská. Hned na letišti si můžeš koupit kyslíkovou bombičku, aby jako se člověku nedostávalo kyslíku. Ale to je takové první varování, že člověk opravdu musí mít respekt k těm horám, v tom smyslu, že nejenom respekt k tomu, aby uměl chodit v tom terénu, ale i v tom, že se pohybuje v nadmořských výškách, na které my, Evropané, nejsme běžně zvyklí. A výšková nemoc je něco, co nelze předjímat, každý na to reaguje jinak, každý má jiné dispozice třeba, ale i když třeba už byla v těch nadmořských výškách a nevíš, nebo máš vyzkoušeno, že to s tebou nic nedělá, tak se to může stát znova. Takže si myslím, že tady je velmi důležité respektovat tu přírodu, respektovat svoje vlastní tělo, poslouchat ho, naslouchat mu a respektovat to, že ti třeba dává signály, že nesmíš výš.
Uh-huh. Vy jste absolvovali 10denní trek. Uh-huh. Kam všude jste se podívali? Co bylo nejnáročnější?
My jsme šli takovej zvláštní trek, který se běžně nechodí, protože často chozené treky jsou údolí Marky a údolí Zanskaru. A my, protože jsme chtěli jít i místama, kterýma nikdo nechodí, tak jsme šli vlastně kousek údolí Marky, pak jsme přelezli jedním sedlem 5000 do údolí Zanskaru, šli jsme kousek údolí Zanskaru a pak jsme se dalším 5000 sedlem vrátili zpátky do údolí Marky. Zase už do těch míň chozených míst. Bylo to pro mě zajímavé i to srovnání, protože v těch často chozených místech už mají Ladačané připravené vlastně takové homestaye, kde člověk může přespat, může se tam najíst, dostane večeři, snídaní a ještě balíček na cestu, takže se to vlastně dá jít jakoby relativně nalehko. Nepotřebuješ vlastně žádné stany, spacáky, karimatky. Ty my jsme potřebovali stejně jako celé jídlo, vybavení, navaření a všechno ostatní. Takže kdo by chtěl poznat Ladakh a netroufá si na to fyzicky, i tato možnost tady je. Pronajmout si průvodce vlastně, kteří společně s mulama mu nesou všechno, anebo spát v těch homestejích. Ale je to opravdu jenom v těch turisticky mnohem víc využívaných lokalitách. No.
Když se tedy zaměříme na to, že vy jste se jim vyhli, těm turisticky vyhledávaným lokalitám, jak to bylo třeba s vodou? Netrpěli jste nedostatkem tekutin, nebo i na tohle jste mysleli, měli jste zásobu?
Tak to byl jeden jakoby z největších takových poznání sebe sama pro mě, protože zatímco na loňském výletu na Altaj byla voda všude, tak tady opravdu Ladakh je vysokohorská poušť. Se vším, co k tomu patří, tady si člověk uvědomí, že kde není voda, tam není život. Začne to vlastně už přímo v tom lehu, kdy vidíš, že vlastně život se soustředuje jenom do okolí řeky Indus, která tam teče, a ze zhora to je vlastně vidět, kamkoliv vylezeš, tak vidíš, že ten život je jenom dole. No a jedno z těch údolí, které jsme právě šli, které jsme měli jenom načtené, neznali jsme nikoho, kdo tam šel, tak mělo mít 13 kilometrů do sedla a měla tam téct řeka. Ta etapa měla být vlastně na 16 kilometrů až do dalšího tábořiště u další řeky, ale když už jsme šli asi 18 kilometrů, sedlo bylo v nedohlednu a řeka se ztratila, tak to se přiznám, že ve mně zatrnulo. Ty 3 litry vody, které jsem si nesla, už mi došly, protože přes den je tam hodně, hodně velké teplo, je to na kraťásky a na tričko a na opalovací krém samozřejmě, ale v noci tam mrzne. A to teda se přiznám, že jsem tak jako prosila toho nad náma, aby nám tu vodu poslal, protože představa, že tam uschnem někde a že nás najdou až někde zasypaný kamením, prostě nebyla moc lákavá. Ale asi jsem byla hodná, protože ty moje prosby byly vyslyšené a my jsme nakonec našli pramínek. Do sedla jsme nedošli ten den, museli jsme zatábořit pod sedlem, ale vodu jsme našli. Napili jsme se, uvařili jsme, ráno jsme teda museli rozbít led, ale opět jsme se mohli napít a pokračovat dál.
Dá se v Ladaku nocovat úplně všude, nebo jsou i místa, kde je to třeba zakázané?
V těch běžných lokalitách se vlastně dá nocovat úplně všude. Jediné, kde to, kde jsem se já setkala s tím, že to zakazovali, bylo až vlastně na konci našeho výletu nebo na konci té naší cesty, když jsme šli na 6000 Stok Kangri a tam je vlastně base camp pod stokem, ve kterém spí většina těch lidí, kteří pak jdou na stok, a v mapách jsme našli, že je ještě o 300 výškových metrů výš advance camp. A až tam nám domácí vlastně řekli, že tam se spát nesmí, ale ty důvody jsou dva. Za prvý jsi v národním parku a na ledovci vlastně přece jenom nějaká ta ochrana musí být. Ale ten hlavní je, že tam umřelo příliš mnoho turistů na výškovou nemoc, takže proto tam zakázali vlastně ten nocleh.
Zůstávejte dál s Českým rozhlasem Vysočina, protože my vám už za chvíli prozradíme, jaký vlastně je život v Ladaku a proč jsou 4 měsíce vždycky nejdůležitější.
I want
11 hodin 23 minut vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dnes si povídáme o Ladaku, kterému se skutečně také přezdívá Malý Tibet. On se totiž Tibetu vlastně i velmi podobá, ale i co se týče přírodních podmínek. My už jsme hovořili, jak vysoko se Ladak nachází, když jsme ale u té nadmořské výšky, co třeba zdravotní stav pozná na sobě člověk, že se přeci jenom hlásí nějaký problém, anebo nikoli?
Já jsem na to byla zvědavá, tak vysoko jsem nikdy nebyla a to byla věc, ke které jsem měla největší respekt, protože fyzicky se připravit můžu, že jo, chodím běhat, jezdím na kole, plavu, to jde, ale na výškovou nemoc se člověk nepřipraví. První takové známky byly samozřejmě už v tom lehu, kdy jsme tu výšku, jako nadmořskou výšku změnili velmi rychle letem. Tam ale stačil prostě malá procházka a člověk si jako vydechl. A my jsme pak ten trek měli postavený tak, že jsme šli přes 4-5 tisícová sedla a já jsem si opravdu uvědomila, že to bylo dobře vymyšlené, že jsme vlastně, ač jsem si říkala, proč některé cesty jako neabsolvujeme třeba jeepem, nebo proč si to neurychlíme, pak jsem pochopila, že to tak bylo správně. Pokud mezi dvěma noclehama totiž je větší výškový rozdíl než 600 metrů, tak už to tělo začíná opravdu hodně cítit. A jeden den my jsme ten rozdíl měli 1000 metrů a já jsem večer měla opravdu problémy, že mě bolela hlava třeba, cítila jsem velmi silné mravenčení v konečkách prstů na rukou i na nohou, kamarádovi bylo špatně od žaludku, ale to jsou pořád ještě takové příznaky, které jako člověk zvládne. Myslím si, že ale strašně důležité, aby v těch chvílích těch lidí bylo víc a byl tam někdo, kdo pozná, že přichází výšková nemoc, protože je strašně důležité, pokud se to stane, s člověkem, kterého to postihne, sejít dolů. Teď nemluvím o ty bolesti hlavy nebo mravenčení, to je něco, co se překonat dá, ale ve chvíli, kdy přijde otok mozku nebo otok plic, tak to může být v těchto podmínkách smrtelné a bohužel jsme i toto zažili, ne naštěstí v naší skupině, takže pak je důležité, že je tam někdo, kdo ti pomůže, kdo tě odvede třeba jenom 200 výškových metrů níž a to tělo se zpamatuje a je vlastně úplně v pořádku.
Jak si právě tohle pojistit, aby tam někdo byl, někdo, kdo bude schopen nás odvíst v případě nouze?
Důležité je, aby ta skupinka byla třeba větší, aby člověk nešel sám nebo nešel třeba ve dvou do míst, o kterých ví, že tam nikdo jiný se nepohybuje. Samozřejmě oni se tam pohybují, domácí Ladačané, a tady třeba je i možnost jakoby pronajmout nebo sjednat si průvodce. V lehu jich člověk najde spoustu, takže jsou to lidé, kteří s tím tu zkušenost mají a opravdu dávají pozor na ty turisty. Poznají to.
Ladak je, řekněme si, místo, které má hodně drsné životní podmínky, protože má majestátnost hora, zároveň izolovanost, kdy vlastně lidé musí po dobu 8 měsíců v roce být dosti závislí na tom, co zvládli za těch čtyři měsíce, které byly předtím, protože pak přichází ta krutá zima, která se neptá. Jak se na to lidi vlastně vůbec můžou připravit? Jak oni vlastně fungují v Ladaku?
Samozřejmě civilizace i v tomhle Ladaku trošku pomohla v tom, že když je teď v lehu vybudované letiště, tak pokud jsou příznivé klimatické podmínky, dá se tím letadlem se tam dá dostat. Předtím to tak možné nebylo, protože ty sedla vlastně, přes která se do Ladaku jezdilo, ta jsou opravdu po 8 měsíců v roce neprůjezdná. Ladačané pěstují ječmen, pěstují meruňky, všude jsou tam meruňky, všude se dají koupit sušené meruňky. Musí se připravit právě tím jídlem, chovají krávy, chovají dzo, což je kříženec jaká, a krávy, to mlíko od něj, prostě to je smetana, to je takový jako silně plnotučný. Takže tímhle vším se ty Ladačané připravují a myslím si, že jedna z cest, kterou teď začali právě využívat v těch turistických oblastech, je to průvodcování, kdy oni si vydělají nějaké peníze a jsou schopni pak si za ně i něco koupit. Jim to ten život zjednodušuje, na druhou stranu ta civilizace se tam prostě natahuje i tímto způsobem, ale tomu se už asi nedá zabránit.
Tak co jsem se dočetla, tak potraviny nezavařují, protože ty by praskly tím mrazem, takže všechno se suší.
Suší, ano, většinu věcí tam suší. Na každém domě třeba v lehu byla taková teráska nahoře, kde se sušily ty meruňky, suší tam jablíčka, které taky pěstují. Je to nejlepší způsob konzervace.
Dnešní hostem dobrého dopoledne je Katka Rušková.
Zamíč sám, já v spánku sloužím hodně dlouho. Dlouho spím, nechám louží to jistou. Sny tu jsou, sny se mnou dál jsou, sny já mám rád. Dívek mě trápila dřív, já byl hloupý a sloužil jim dál. Náhle jsem vlídnej, zdá ti mi kýva, ty dívky navždycky svál, navždy svál. Sen je svál, já dlouho, dlouho. Sám já v spánku sloužím hodně dlouho. Sny tu jsou, sny se mnou dál jsou. Já byl hloupý a sloužil jim dál. Náhle jsem vlídnej, zdál ty mi kýva, ty dívky nám vždycky svál, navždy svál.
Zpíval Petr Spahalený v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, ve kterém si dnes povídáme o Ladaku, a to s Katkou Ruškovou. My už jsme přiblížili, že vlastně Ladak je oblast na hranici tří světů, a to Číny, Indie, Pakistánu. A co si budeme povídat, asi by každý rád kontroloval ty vysokohorské průsmyky v téhle oblasti, protože jsou jedinou přístupovou cestou. Dočetla jsem se, že na místě nebo v Ladaku najdeme kolem 100 000 příslušníků indické armády, což je obrovský číslo.
No, nepočítala jsem, ale vypadalo to tak, teda vlastně už po příletu člověk vidí, že ta oblast je vojensky hlídaná, protože vedle letiště hned je vojenská základna, my jsme kolem ní pak vlastně i projížděli na start toho našeho treku, protože ten první klášter Cenzpituk, od kterého jsme vlastně startovali, je oddělený od Lehu vlastně vojenskou základnou právě. A těch vojáků je tam opravdu hodně, hodně moc, je to i proto, že to je součást státu Jammu a Kašmír, jak už jsem říkala. Nicméně já jsem se tam cítila bezpečně. Neměla jsem pocit, že bych jako byla v ohrožení. Na druhou stranu, když vidíš vojáka za takovou tou obrněnou stěnou se samopalem, tak až se pořád usmívám a směju, tak na ně jsem se teda neusmívala a jako měla jsem fakt tak jako takovej ten obrovský respekt z těch vojáků a bylo jich všude strašně moc.
Jak probíhaly kontroly?
No, tak byly to klasické kontroly vojenské, kdy prostě ti zkontrolujou baťoch, zkontrolujou tebe pípákem, kontrolovali nás ale všude, třeba v díli tě kontrolujou při každém vstupu do metra, v podstatě při každém průchodu nádražím, takže na to si člověk tak jako zvykne, my jsme tam toho na sobě oblečeného moc neměli. Musím říct, že třeba ty kontroly na letišti jsou tam mnohem přísnější než v Evropě, což se zjistilo, protože kamarádci v baťohu, ve velkém baťohu, který jde do spodního prostoru, zapomněl powerbanku. A ve Vídni mu normálně na letišti prošla, zatímco když jsme v díli dostupovali do letadla, tak si ho zavolali, vytahli a vyhodili, takže jsou přísnější.
To místo i zabolí takováhle loučení z přístroje, které v zavazadlech neměly být. My jsme ale řekli, že vy jste se v rámci těchto kontrol policejních ocitali ve chvíli, kdy jste cestovali po kláštery. Tak jaké kláštery jste v Ledaku navštěvovali?
Klášterů je tam poměrně hodně. Může si člověk samozřejmě vybírat. My jsme navštívili 4, v podstatě hned na začátku toho prvního treku byl Spituk, což je takový menší klášter těsně u Lehu a bylo to pro mě takové první poznání buddhistických klášterů s výhledama. A pak, když jsme se po tom 10denním treku vrátili a měli jsme jeden odpočinkový den, tak jsme navštívili 3 kláštery. První byl Hemis, což je jako jeden z nejznámějších klášterů tam, protože je to památka UNESCO, je to krásný klášter v kopci, ve svahu postavený, vede k němu taková, mě to připomínalo naše křížové cesty, takové ty vlastně jejich malé bílé stupy v kopcích, mají tam obrovský konstrukce, kam věší takové tkaniny při svých svácích a je to velmi zajímavé to pozorovat, jsou tam všude modlitební mlýnky, které člověk točí vlastně a odříkává tím tu modlitbu. Druhý klášter, do kterého jsme zašli, byla Stakna, což byl klášter zase maličký, takový komorní a třetí, zase veliký, byl klášter Tixu. Ten je vlastně jedním z nejznámějších taky, myslím si, že nějakou dobu tam se uchylil i Dalaj Lama do tohoto kláštera a ten je známý hlavně tím, že je tam obrovská 15-metrová socha sedícího Budhy. Ty mniši jsou tam všude, vlastně provázejí, oni dovolí i fotit, akorát nechtějí selfiečka, čemuž rozumím, protože pro ně je to něco, jako připadá mi to jako zneuctění, jo? A překvapovalo mě, že ti, kdo se tam snažili ty selfiečka ukořistit, byli většinou přímo Indové. Nebyli to Evropané, kterých tam teda moc nebylo, ale ti Indové jako to dělali naprosto běžně. Ty kláštery jsou opravdu velmi zajímavé, nejenom svou architekturou, třeba Tixu má asi 10 pater, prostě je to tak ve svahu jako postavený, lepený jako vrabčí hnízdo, krásný klášter. Jo, a zapomněla jsem vlastně ještě na jeden, na Marku, který je takovým malým klášterem přímo v údolí Marky a to je jakýsi dceřiný klášter právě od Hemisu, kam vlastně mniši z Hemisu posílají ty nováčky, takový ty, který začínají v klášteru, tak je posílají asi jako, aby si tam odkroutili nějaký přijímač prostě v té Marce. Ke klášteru pak patří právě vždycky i nějaké políčko, protože ty mniši se tam musí vypěstovat taky nějakou obživu, takže, ale jsou ty kláštery krásné a pokud člověk je schopen přijímat to, co kolem sebe cítí, tak je tam cítit obrovský klid, taková jako vyrovnanost. Mě tam bylo moc hezky.
Vrátí se Katka Rušková do Ladaku, i na to se budu ptát hned po písnice a také prozradíme, kam si vy budete moci už brzy jít poslechnout moci přednášku, která se Ladaku bude týkat.
Jednou všechno prostě končí a někde něco začíná. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Krásný vzpomínky mi krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou řát, zůstanou jen v srdci.
Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o Ladaku, a to s cestovatelkou Katarínou Ruškovou. Káťo, my jsme ještě neprozradili, kolik kilometrů jste vlastně v rámci té vaší desetidenní expedice ušli?
Musím říct, že to nebyla jenom desetidenní expedice, když šli jsme vlastně ten desetidenní trek, pak jeden den ty kláštery a pak jsme šli teda na tu šestitisícovku, na ten stok Kangri. To je jedna z nejsnáze dosažitelných šestitisícovek, která není jako lezecká, je chodecká, ale samozřejmě potřebuje tu přípravu předtím. Za tu dobu si pořídila chytré hodinky, které mi tu trasu zaznamenávaly, takže vím, že jsme ušli přes 170 kilometrů a nalezli jsme výškových asi 10 kilometrů nahoru a 10 kilometrů dolů. Ale když tam seš, tak ti to vlastně jako nepřijde, protože pořád se houpeš nahoru, dolů, takže to člověk tak jako nevnímá, nebo vnímá samozřejmě to, že je unavený. A já se přiznám, že jsem hodně vnímala nedostatek kyslíku, protože se asi pohybuju poměrně rychle a všechno dělám rychle a tam musíš jít jako 3 kroky, 4 nádechy a tak, takže prostě to moje tempo se zpomalilo tak na polovinu.
Jak je to třeba s noclehy? Jak si takový nocleh vůbec představit?
No, tak když spíš jako v těch turisticky víc chozených oblastech, tak tam jsou takové ty kempy, kde vlastně si můžeš v tom homestay třeba koupit i večeři, postavit si stán, ale když jsme šli ty 2 sedla, která se nechodí, tak jsme třeba normálně pod sedlem, protože jsme vyhodnotili, že už nedojdem za světla, tam se stmívá vlastně poměrně rychle, tak a samozřejmě musíš jít tempem nejpomalejšího a respektovat to, tak jsme prostě postavili ty stany pod sedlem, což znamená, že když už je tam štěrk, tak musíš hold hodinu rovnat ty kamínky tak, aby tě pak netlačili do zad a nepropichla si z karimatku, nebo najdeš kousíček nějaké travičky, kam si ten stan postavíš, musíš dávat pozor na to, aby třeba kdyby náhodou přišel déšť, aby tě to nesmetlo, protože to jsme tam zažili taky, byli jsme v údolí, kde evidentně tak 3-4 dny předtím pršelo. A bylo vidět, že to spláchlo obrovské množství kamení a bahna, takže byly zaplavené rostliny, které ještě byly zelené. A dovedu si představit, že pokud bychom tam byli v tu dobu, takže to nemusíme přežít, když se na tebe něco takového navalí. Takže tohle jsou všechno věci, o kterých musíš přemýšlet, když ten stan stavíš, jestli jako můžeš. No a pak samozřejmě jsou tam zvířata divoká, ale myslím si, že těch, já jsem se teda nebála, já jsem se spíš těšila, protože když jsem viděla stopy irbisa, tak jsem si říkala, to by bylo prima, třeba když půjdu v noci ze stanu, tak vidět ty očka, ale ty jsou tak plaší, že jsme neměli šanci. Jediný můj přímý kontakt se zvířátkem byla srnka, taková ta jejich tam horská, která když jsem slezla dolů do údolí a už jsem se těšila, že mám nejhorší za sebou, tak na mě schodila takovej poměrně velký šutr, tak jsem uskakovala na poslední chvíli.
Taková sympatická srnka.
Ale ona byla hodná.
Jací jsou místní obyvatelé? Jsou stejně plaší jako ta zvířátka? Nebo naopak jsou komunikativní?
Jsou plaší. Jsou hodně plaší nebo plaší. Spíš takový jako rezervovaní, ale jsou velmi hodní, laskaví. Nikdy neodmítnou pomoc. Samozřejmě naučili se využívat turisty jako zdroj obživy. Teď nemyslím, že by z nich žili, ale využívat to, co turisté potřebují, aby mohli vydělat na ty měsíce v roce, kdy prostě je jim nejhůř. Takže poskytují ubytování, poskytují stravu, pokud seš v místech, kde bydlí. Velmi často ty domácí dělají i průvodce. Setkala jsem se tam třeba s takovou holkou mladou, mladší než já, bylo jí kolem 35, která, když jsme si začali povídat, tak mi nabídla, jestli nechci přijít k ním domů. A když jsem tam přišla, tak mi udělala vynikající mátový čaj, povídali jsme si, ona učí v lehu, učí malé děti a pak vlastně, když je tohleto léto a děti nemají školu, tak chodí průvodcovat a pomáhá turistům, vezme si třeba jenom dvojici, pokud chtějí jít dva sami a pomáhá jim procházet těma údolíma, takže jsou moc příjemní.
Já už jsem slibovala, že prozradíme našim posluchačům, kam mohou zajít na přednášku, která bude v tvém podání. No. A moc se na ní těším. Myslím si, že bude doplněná i fotografiemi. A
ale to nebude přednáška. Povídat. Já to slovo nemám ráda, protože
tak, ne, jak se to bude,
bude to promítání. Ano. V podstatě promítání, které jsem připravila pro kamarády. Po loňském promítání z Altaje, když jsem si nedokázala představit, že tam vůbec někdo přijde, že někoho zajímá moje dovolená, tak letos udělám stejné promítání díky laskavosti Městské knihovny v Jihlavě. To bude v knihovně ve čtvrtek od 12.12. od 5 hodin odpoledne. A musím říct, že loni jsem si uvědomila, že to je pro mě obrovský dar, když tam ti lidé přijdou, protože když jim ty fotky promítám a vyprávím, tak já se tam vlastně vracím a je mi tam moc krásně. Takže jsem hrozně vděčná všem, co přišli loni. A třeba i těm, kdo přijdou letos, protože to bude opět dárek pro mě.
Na úvod jsem říkala, že podle většiny cestovatelů, kdo se jednou vydal do Ladaku a zažil tam tu nádhernou panenskou přírodu, tak se chce vrátit zpátky. Je to i tvůj případ? Vrátila by se zpátky?
Vrátila bych se hned. Přiznám se, že kamarád už se mě ptal, jestli bych tam nechtěla odprůvodcovat zájezd příští rok. Já mám problém spíš s tím, že mám jenom 5 týdnů dovolené, že jo? A těch krásných míst na zemi je strašná spousta. Navíc, jak jsem říkala, dělám toho průvodce a hrozně mě to baví. Baví mě provázet lidi, baví mě vidět, jak lidi poznávají nové země a jak se jim tam líbí, takže musím zvažovat, jestli můžu dát ty 3 týdny třeba na to, protože zase nemá cenu asi na taková místa jezdit na kratší dobu, je to hodně daleko, hodně dlouho trvá, než si to tělo zvykne, ale moc ráda bych se tam vrátila.
Dnešním hostem dobrého dopoledne byla průvodkyně a také cestovatelka Katarína Rušková. Já ti moc děkuji a ať se daří.
Taky děkuji a přeji krásný den.